Men Amerika'ya müstakillik bayramlarına ketadigan bo'lib qoldim. Duolarni olib yo'lga chiqdim. Lekin hayolim umuman na tadbirda, na konsertda, na bayramda bo'ldi. Allohga shukur, yetib keldim. Yetib kelganimdan keyin 4 kundan keyin shu holat bo'ldi. O'shanda ham keldim otam bilan. Oxirgi sekundlarda ham o'zim yonlarida edim. Kerak bo'lsa o'zim shahodat aytib turdim quloqlariga. Qanday aytsam ekan? Shu oxirgi sekundda ham deb qo'lingni berib tur deb ushlab turdilar otam. Men otamga juda yaqin edim. Juda biz bilmayman endi boshqalar otasi bilan qanaqa munosabatda bo'ladi. Biz uchun ota bu umuman bir hayotimni maqsadi, ustuni, tog'im. Hamma narsa edi. Uni ayta olmayman men. U men endi hozir bilmayapman o'zim holatimni. Kunim qanday o'tyapti? Tongni orttirib olyapman, tunga harakat qilyapman, lekin maqsad yo'q. Hozir maqsadim yo'qolib qoldi. Endi Alloh sabr bersin, Alloh irodasi endi nima qilamiz u, lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham aytgan ekanlar. Farzandlari o'tgan edi. Allohning irodasi nima qilamiz, lekin sog'inamiz degan ekanlar. Shu sog'inch ko'p qiynayapti endi.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening, qalbim torim tortib chertgan yorda jonim qoldi mening. Qalam birlam shamshir tutgan yerda jonim qoldi